إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إن فضل القرآن الكريم وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على المسلمين فهو كتاب رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا وهو الفضل ليس بالهزل ومن تركه من جبار قتله الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي ما يزيغ به الأهواء ومن قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ووصف الله القرآن بأنه أحسن الحديث وأنه سن فيه من الآيات وردد القول فيه ليبين وليفهم وأن جلود الأبرار تقشعر خشية وخوفا إذا سمعوه يقول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويقول تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ومن يعرض عن ذكر الله فهو يعيش في الظلمات وإن كان هو لا يشعر بأنه في الضلال البعيد قد يرى نفسه بأنه على خير وأن حياته سعيدة ولكن في حقيقة الأمر إنما هو في الضلال والشقاء قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ذكر الله أن كتابه هذا عربي وقال بلسان عربي مبين وسماه حكما عربيا وقرآنا عربيا ولكن الذي يعرض عنه لا يهتدي إلى الهدى وإن كان أفصح العرب قال تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ويقول تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فذلك ترى من العرب من هو نصراني وترى من العرب من هو يهودي وترى من العرب من هو ملحد ويسمع القرآن ولكن لا يهتدي إلى الحق بسبب إعراضه والقرآن كلام الله حقيقة وحث الله على قراءته وتلاوته قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وعن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه أو وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتطعطع فيه وهو عليه شاق فله أجران متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في ثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقول به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخره أو عند آخر آية تقرأها، رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف وميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. وحس على تحسين، حس الرسول صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت عند قراءته، وطلب القراءة ممن هو حسن الصوت للاستماع لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله، أي ما استمع لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، متفق عليه. وقال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، رواه أبو داود. ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. هذه الأحاديث في فضل قراءة القرآن وفي أجر من قرأه وحسن صوته به، ومع الأسف أكثر المسلمين في هذا الزمان إلا من رحم الله أصبحوا لا يقرؤون القرآن إلا للبركة والثواب، ونسوا أن هناك مقصود أعلى وأكبر للقرآن وقراءة القرآن، وهو تدبره وفهمه والعمل به وتحكيمه في كل شيء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وسبب عدم هداية من ضل عن الصراط المستقيم هو ترك تدبر القرآن والاستكبار عن سماعه قال تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي ما لم يأتي آباؤهم الأولين. وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإذا أردت أن تفهم الفرق بين الذين يتدبرون القرآن عند قراءته للقرآن والذي يقرأ للبركة فقط، فانظر إلى حال الصحابة وكيف قاموا بكتاب الله حقا وحالنا مع القرآن، فالفرق مثل الفرق بين الليل والنهار. فمن المسلمين من يقرأ القرآن ويقع على كلمات لا يفهمها ولا يرجع إلى التفسير للبحث عن معناها، فيقرأ لا ليعتقد ما في القرآن ولا ليعمل به، وإنما يقرأ للبركة. ومن المسلمين من لم يختم القرآن الكريم ولا مرة واحدة في حياته، ومع ذلك يقرأ كتبا أخرى من كلام الناس ويترك كلام رب العالمين. ومنهم من لا يقرأ القرآن إلا إذا مات شخص فيقدمون القرآن لإهداء الثواب للميت، وهذا من البدع المخالفة للسنة، وكل ذلك داخل في هجر القرآن، كما قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأنه انتهى وقته ولا يكون عند بعض الناس إلا قصصا وأساطير الأولين. الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. الخامس هجر الاستشفاء به والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب في جميع أمراض القلوب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به، كل ذلك داخل في معنى الهجر. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن القرآن العظيم ليس المقصود منه مجرد القراءة كما ذكرت للبركة فقط، بل يجب على المسلمين أن يؤمنوا بكل ما في هذا الكتاب بأنه الحق وأن كل ما خالفه باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ومن أنكر وجحد شيئا منه، آية أو كلمة واحدة منه أو حرفا منه، وجحد حكما من أحكامه فإنه كافر مرتد، كما قال تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وكذلك من نفى ما أثبته الله أو أثبت ما نفاه القرآن فهو كافر بإجماع المسلمين، كما حكاه القاضي عجاب في كتابه الشفاء: وإن صلى وإن صام وحاز البيت وقال لا إله إلا الله 1000 مرة لا يعد من المسلمين إلا إذا صدر منه عن جهل فيعلم، وإذا أصر بعد قيام الحجة كفر. فلنرجع إلى كتاب ربنا ولنعمل به، لأنه مصدر عزتنا وقوتنا، وهذا يعرفه حتى أعداء المسلمين. فقد قال الحاكم الكندي في الجزائر لما قالوا بذكرى مرور 100 سنة على الاحتلال الفرنسي للجزائر: يجب أن يزيل القرآن الكريم القرآن العربي من الوجود، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم، ومنع اللغة العربية حتى يصبح المسلمين كالأعاجم لا يفهمون كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وترى الآن أن الكفار قد خرجوا من بلاد المسلمين، ولكن لا يزال الناس على ثقافتهم وأفكارهم وبعض عاداتهم ومظاهرهم، فنسأل الله العفو والعافية. الحمد لله رب العالمين. أنا قلت de l'importance et de la valeur du Coran. Et, alhamdulillah, il n'y a pas de doute que tous les musulmans savent ce qui représente et ce que vaut le Coran. En réalité, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit de plusieurs façons. Dans la révélation elle-même, il a dit que c'est une exhortation et que c'était un remède, une guérison pour les cœurs et une guidance et une miséricorde pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a également décrit le Coran comme étant une lumière et que celui qui le suit, il sera guidé vers ce qui amène la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un livre qui fait sortir les hommes des ténèbres vers la lumière par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui guide vers un droit chemin. Et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la création. C'est le discours par lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à l'humanité pour leur faire connaître ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est le droit chemin, ce qui est l'iman, la foi, et ce qui est l'opposé de l'iman, al-kufr wa shirk, et ce qui s'oppose au droit chemin. Celui qui cherche la guidance par autre que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'égare. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est un livre puissant. Le mensonge et la fausseté ne peuvent pas l'approcher ni par devant, ni par derrière. C'est un livre dont les versets ont été clarifiés et détaillés. Et c'est pour guider l'humanité dans tous les sujets au sujet desquels ils ont divergé. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le Coran comme étant la meilleure parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants lorsqu'ils le récitent en disant que leur peau ont la chair de poule lorsqu'ils entendent le Coran et leur cœur frémisse lorsqu'ils l'entendent. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les gens qui récitent le Coran de différentes façons. Et il a même donné un exemple. Par exemple, il a dit, si on avait fait descendre le Coran sur une montagne, serait vu cette montagne s'effondrer, s'écrouler par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faire comprendre la grandeur et la valeur du Coran al-Karim. Celui qui se détourne du Coran, il vivra une vie malheureuse et misérable. Même s'il s'imagine que dans sa vie il a du bonheur ou qu'il a un succès quelconque, parce que le vrai bonheur et le vrai succès c'est de suivre la guidance et le droit chemin. Donc celui qui se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit qu'il vivra une vie misérable. Et ce Coran guide vers les meilleures manières et les meilleures règles. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre en vérité pour qu'on puisse le réciter, pour qu'on puisse être guidé. C'est un livre arabe, un Coran arabe qui l'a fait descendre. Toutefois, même si quelqu'un qui parle arabe et qui connaît parfaitement l'arabe se détourne de cette révélation-là, il n'en sera pas guidé. Il ne sera pas guidé par cette révélation parce que son cœur est voilé, parce qu'il refuse de croire en ce qui est révélé dedans. Donc c'est pas seulement de comprendre la langue, parce qu'il y a des chrétiens arabes, il y a des juifs arabes, il y a des âmes qui sont athées, qui ne croient même pas à Dieu, qui sont communistes ou autres, et ils n'ont pas cru au Coran. Donc ça ne veut pas dire que quelqu'un comprend l'arabe qu'automatiquement il va comprendre ce qui est dans le Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit qui il veut et il égare qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ça dans plusieurs exemples dans son livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les croyants à réciter le Coran. Et il a dit qu'au jugement dernier, celui qui récite le Coran, eh bien, il viendra pour lui comme un intercesseur au jugement dernier. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne aux autres. Et il a dit aussi que celui qui le récite avec facilité, il sera ressuscité au jugement dernier et il sera parmi les anges. Tandis que celui qui a de la difficulté à le réciter dans cette vie, eh bien, il aura deux récompenses à chaque fois qu'il lit quelque chose. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que par ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il élève certains et il rabaisse d'autres. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on a le droit d'être jaloux de deux personnes. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le Coran, et il le récite jour et nuit, et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une richesse et qu'il donne de cet argent-là pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit. Pour ces deux types de personnes, on a le droit d'être jaloux. mais en dehors de ces deux choses-là, on n'a pas le droit d'être jaloux de quelqu'un. Et au jugement dernier, on dira à la personne qui a mémorisé le Coran, récite comme tu faisais dans la dunya. Hein? Et plus il récite, plus il monte dans les degrés dans le paradis. Et les sahaba, ils ne faisaient pas comme nous pour réciter ou pour apprendre le Coran. Les sahaba, ça a été rapporté à leur sujet, comme ils parlaient, ils disaient, nous, on ne dépassait jamais plus que 10 versets. Quand on mémorisait uniquement 10 versets. Et on ne dépassait pas les 10 versets tant qu'on a tout appris ce qu'il y a dans ces 10 versets de règles et de pratiques et d'application et de compréhension. Et après, ils passaient à 10 autres. Donc pour apprendre Al-Baqarah seulement, ils pouvaient prendre 2-3 ans juste pour apprendre Al-Baqarah. Et Al-Ma'ida et Al-Imran et les autres sourates, c'est comme ça aussi. Aujourd'hui, on mémorise le Coran, il y en a qui réussissent à mémoriser au complet en 3 ans. Et puis quand ils sortent, ils sont complètement ignorants de ce que ce Coran signifie. C'est pour ça que tu trouves des hufaz Coran, si tu leur poses n'importe quelle question sur le fiqh, ou sur l'aqidah, ou sur l'usul, ou n'importe quoi, ils sont complètement ignorants parce qu'ils ont juste mémorisé le texte sans étudier qu'est-ce qu'il y a de règles à l'intérieur. Et ils n'appliquent même pas les règles de l'islam qui viennent avec. Et le prophète a dit que chaque personne, lorsqu'il lit le Coran, chaque lettre qu'il récite, il a une bonne action. Et chaque bonne action qu'il a, chaque hasana, elle est multipliée par 10. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ça qui se passe avec les musulmans, c'est qu'ils ont uniquement pris cet aspect de la lecture du Coran, c'est-à-dire pour avoir plus de baraka ou bien juste pour gagner des hasana. Mais pas pour croire en ce qui est révélé dedans, et pas pour le mettre en application, et pas pour méditer sur la signification de ce qui est écrit dans ce Coran. Donc s'ils lisent un verset où il y a un mot en arabe, ils ne comprennent pas ce que ça signifie, ou bien un verset, ils ne comprennent pas ce qui est dedans, au lieu de retourner au tafsir, ils passent par-dessus puis ils continuent à lire. Et ça c'est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé dans le Coran, parce qu'il a fait descendre ce Coran pour nous faire réfléchir, pour nous faire méditer, pour nous faire comprendre qu'est-ce qui est dedans. Et donc il faut chercher à le comprendre et non seulement le lire pour des barakas. Il y a des musulmans qui n'ont jamais lu le Coran, de toute leur vie ils n'ont pas lu le Coran. Mais ils ont lu des livres écrits par n'importe quelle autre personne parmi les êtres humains. Hein, des auteurs, des romans, toutes sortes de trucs, de pièces de théâtre, mais ils n'ont jamais lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il y en a qui lisent le Coran uniquement quand il y a quelqu'un qui est mort. Hein? Et puis ils pensent qu'ils peuvent donner les récompenses de cette lecture à la personne qui est morte. Et ça c'est une bid'a. Hein? C'est contraire à la sunnah. Donc c'est pour vous dire, c'est pour vous donner des exemples de comment on est éloigné parfois de la réalité du Coran. Et pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « وقال الرسول, Ya Rabbi, إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. » Le messager a dit, « Oh mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran comme une chose délaissée. Hein? » Eh bien, de délaisser le Coran, ça ne veut pas seulement dire de ne pas le réciter, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui le récitent aujourd'hui. Mais quand on regarde la différence entre nous et les sahaba, comment eux ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce Coran? Et nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ce Coran? C'est comme la différence entre le jour et la nuit. Hein? Donc on doit comprendre que ce n'est pas juste de réciter les lettres, mais c'est aussi de le comprendre et de l'appliquer. Donc si tu délaisses le Coran, c'est délaisser la récitation et la méditation et l'application. C'est un livre, il y a toutes les règles de la vie dedans. Toutes les lois sont écrites dedans. On doit appliquer tout ce qui est dedans, pas juste qu'est-ce qui fait notre affaire et qu'est-ce qui fait notre plaisir. Et si on retourne à ce Coran réellement comme il faut, c'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala va nous élever. Hein? Et comme le prophète Razam a dit, ce livre, il élève des personnes et il rabaisse d'autres. Et bien c'est comme ça, c'est ça la réalité. Hein? Donc on va s'arrêter ici. Hein? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il y a pour Allahumma ja'al al-Qur'an, radi'a qulubina, wa nura sudurina, وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم بارك لنا في هذا القرآن واجعلنا من الذين يقرؤونه ويتلونه حق تلاوته وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر